العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Peygamberimiz, ona Allah'ın salavatı ve selamı olsun, bir hadisinde buyurur, bu dünyada ya bir garip kimi ya da bir yolcu kimi yaşa. Abdullah İbni Ömer, Allah ondan ve atasından razı olsun, deyirdi ki bu hadisten sonra seher oldu mu akşamı gözleme. Yani sağ çıkarsan akşam oldu mu seher gözleme. Bakın hadisi mənasına, bu dünyada bir garip kimi ya da bir yolcu kimi yaşa. Yani bu dünyaya həmişə bu gözle bak ki, dünyada senin az bir zamanın var, az bir müddətin var. O müddətin də rahatlıq içində deyil. Qərib insanın halı necə olur? Qərib insan öz ailəsinə qayıtmağa tələsir həmişə. İstəyir ki, işlərini bitirsin. Qərib yəni başqa ölkələrdir, başqa məmləkətdədir. Öz evində, öz yurdunda deyil. Həmişə istəyir ki, işlərini bitirsin və ailəsinə, evinə qayıtsın. Bax, bu dünyada o cür yaşamaq lazımdır, buyurur Allah Rəsulu, ona Allahın salavatı və salamı olsun. Yəni, dünyanı tutup dururmuş kimi yox, sanki əbədi qalacaqsanmış kimi yox, lakin bir qərib kimi. Və yaxud da bir yolcu kimi. Yolcu gəlir yoldan keçir, bir yolu ötür keçir, bu dünya o qədərdir. Başlanıcı var, hər bir insan üçün və bir sonu var. Az bir müddət ərzində. 40 ilmi, 50 ilmi, 60 ilmi Rəbbimizə bəlli olan az bir müddət ərzində bu dünyada yaşayır, yolçudur və bu yolu bir keçib bitirir, yəni bu dünyadan köçür artıq. Və yaxud da bu dünya bənziyir bir ağacın kölgəsində kölgələnən yolçuya, az miqdar orada kölgələnir, istirahat edir və yolunu davam edir. O yol uzundur, lakin dünya onun yalnız kölgəndiyi hissəsidir, o miqdarıdır. Buyurur ki, Abdullah İbn Ömər radiyallahu anhu bu hədisi eşitdikdən sonra həmişə deyərdi ki, səhər oldu mu axşamı gözləmə, yəni gözləmə ki, axşama sağ çıxacaqsan. Sən bir yolçusan, yəni bir qəribsən, qayıtmalısan öz ölkə və o yerdə sən bəlli az bir müddət qalırsan, bu dünya o qədərdir. Səhər oldu mu, axşamı gözləmə. Axşam oldu mu, səhəri gözləmə ki, sağ çıxacaqsa ona. Yəni, hər yarım günü elə yaşa ki, sanki o sənin həyatda olan ən son yarım günündür. Ya bir günüzün, ya da bir axşamındır. Yəni, dünyaya o qədər dəyər ver və bil ki, ahirət sənə o qədər yaxındır. Ölüm sənə o qədər yaxındır. Və dünyanı o kim yaşa? İnsan əgər doğrudan da ölümün nə olduğunu dərk edərsə, bu dünyada rahat ola bilməz. Ölümün nə olduğunu doğru düzgün dərk edən insan bu dünyada rahat yaşaya bilməz. Lakin insan ölümü unutduğuna görə dünyadan sıxı ikəlli yapışır. Ölümü unutduğuna görə dünya malına uyur. Amma baxsaq, hədisində Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur, dünyanın ləzzətlərini qaçırdan, ləzzətlərini parça-parça edən ölümü tez-tez yada salan. Əgər insan ölümü tez-tez yada salsa, ona hazırlaşsa, doğrudan bu dünya onun gözündə kiçilər. Bu dünyanın dəyəri qalmaz. İnsan bilsə ki, bu həyat, bu az bir miqdar vaxt onun əbədi xoşbəxtçiliyinə və yaxud da bədbəxtçiliyinə bir vəsilədir. Bu dünyanın ləzzəti o insan üçün qalmaz. Ona görə sələflərimiz dinlərinə möhkəm idilər. Ona görə onlar zahid idilər ki, onlar doğrudan da ölümün nə olduğunu haqqında düşünə bilirdilər. Rəvayət olunur ki, Osman radiyallahu anhun yanında qəbir haqqında, ölüm haqqında danışanlar oturub ağlayırdı. Və soruşurlar ki, sənin yanında axirətdən danışdıq, qiyamət gündən ağlamadın, lakin qəbirdən, ölümdən danışanlar ağladın, dedi ki, cavabında ora insanın ilk mənzilidir. Kimin üçün orası yaxşı olarsa, ondan sonrası yaxşı olar. Kimin üçün orası pis olarsa, ondan davamı da yaxşı olmaz. Ona görə o ilk mənzildir. Onun üçün daha doğru, düzgün hazırlaşmaq lazımdır. Və inşallah yəni bu mövzuda, bu xüsusda sələflərin bəzi kəlmələrinə toxuncuyu ki, onlar ölümə necə hazırlaşırdılar. Bilmək lazımdır ki, birinci, hər bir kəsin ömrü Allah subhanahu ta'ala tərəfindən təyin olunub. Və heç kəs onu nə artıra bilməz, nə də azalda bilməz. O zaman ki, uşaq ana bətində üçüncü 40 günü tamam olanda Allah subhanahu ta'ala mələk göndərir. Onun üçün 4 şey yazılır. Hansılardır? Əcəli, əməli, rusi, xoşbəxt və yaxud da bədbəxt olması. Əcəli, yəni bu dünyada yaşayacağı müddət, haçan öləcəyi yəni. Əməli, yəni bu dünyada hansı əməl sahib olacağı. Rusi, bu dünyada ruzi olaraq nə pay götürəcəyi, xoşbəxt və yaxud da bədbəxt olacağı cənnət və yaxud da cəhənnəm əhlindən olacağı ana bətində olankən yazılır. Ona görə əcəllər Rəbbimizə bəllidir və dəyişməzdir. Necə ki, Allah subhanahu taala Quranı buyurur surəsində "Kulli əcəlin kitab" hər kəsin əcəli yazılıb. Heç kəs əcəlindən o tərəfə qaçan deyil. Onsuz ki, kim bu dünyadan ikəlli yapışmağa çalışsın belə, nə ruzini artıq qazana bilməz Allahın yazdığından başqa, nə də ömrünü uzada bilməz, yəni Allahın yazdığından başqa. Sadəcə bunu insan dərk etməyə lazımdır ki, sən gecə, gündüz haramlarla çalışsan belə, bütün vasitələri əl atsan belə, nə ruzidən, nə ömürdən artıq pay götürə bilməzsən. Lakin insan yadda saxlamalıdır ki, etdiyi hər bir şeyə görə haqqı hesab olunacaq. Yəni, bütün hallarda sən eyni ömrü yaşayırsan və eynisini qazanırsan, lakin arada fərq qalır. Halalından qazanan ona əcrini, doğru düzgün sərf edən ona əcrini qazanır, haramlarda olan və doğru düzgün sərf etməyən isə günahını qazanır. Ona görə görərsən ki, insan var ki, bəlkə də ən zənginlərdən biridir mal dövlətdə, lakin dünya mal onun gözündə deyil. Hər gün qazanır, çalışır, işləyir, lakin dünya malı gözündə deyil. O insan doğrudan da zəngindir. Və insan var ki, zəngindir, lakin dünya malı onun gözündədir. Və yaxud da o bilsin, kasıbdır, lakin dünya malı gözündədir. O həqiqi kasıbdır. İmam Əhməd rəhməhullahdan soruşanda ki, 1000 dinarı olan zahid ola bilərmi? Cavabında buyurur ki, ola bilər, əgər gələndə sevinmirsə və gələndə kədərlənmirsə. Dünya insan gözündə bu qədər olmalıdır. Və insan dərk etməlidir ki, verən də Allahdır, alan da Allahdır. Və ondan daha öncə əcəli təyin edən də Allah Taaladır. Həmçinin Allah Taala buyurur Fatir surəsində 'Allah kimin ömrünü uzadırsa və yaxud da kimin ömrünü qısaldırsa, hamısı Allah dərgahında, kitabda yazılmışdır. Həmçinin Allah Taala buyurur Zəriyyət surəsində sizin ruzləriniz səmadan indirilən ruzləriniz yəni Allah Taala tərəfindən təyin olunub. Və belə qardaşlar, bizim ruzimiz də, əcəlimiz də Rəbbimizə bəllidir. Sadəcə biz ona düzgün vasitələrlə çatmalıyıq. Yəni, o ruzimizə düzgün vasitələrlə və bizə olan bu bəlli ömrümüzü düzgün yaşamalıyıq. Ki, Rəbbimizin razını qazanaq. Ümumiyyətlə, bu həyat nədən ibarətdir? Nəfslərimizdir. Yəni, biz varlıqlarıq. Bəlli bir zamanda, bəlli bir məkanda və bəlli bir ömrü yaşayan kəslərik biz. Lakin bu Rəbbimizə bəllidir, bizə sirdir. Və bu Allah Taalanın hikmətidir ki, bizə sirdir. Allah Taalanın hikmətidir ki, onun əcəlini və ruhusunu insanı sirr olaraq saxlayıb. Çünki əgər insan öz əcəlini bilsəydi, birincisi əcəlinin sonuna qədər çalışmazdı. Fikirləşər ki, sonunda çalışaram. İkincisi, o əcəlin sonu çatanda həmişə sıxıntı içində olardı ki, bu dünyadan köçürəm deyə. Lakin Rəbbimizin hikmətidir ki, heç vaxt onun vaxtını bilmirik və hər an gözləyirsən, lakin onun nə qədər də uzanacağını da heç bilmirsən. Hər an gözləyirsən, salih əməllərdə daha çox çalışırsan, və Allah subhanahu taala onun sən nə qədər uzacağından xəbərin yoxdur və ona görə də qəlbində sıxıntı da yoxdur eyni vaxtda ki, bu an gəldi ya, sonraki an gələcək deyə. Yəni, bir tərəfdən sıxıntı içindəsən, ibadətləri artırırsan, digər tərəfdən qəlb rahatçılığın var. O dünyanı tutub duranların sıxıntısından azadsan, salamatsan. Aydındır. Bu da Rəbbimizin hikmətidir. Ona görə bu dünyanı elə yaşamaq lazımdır ki, sonunda kaş ki, bu dünyaya qayıdaydım və salih əməllər edəydim deyənlərdən olmayasan. Yəni, bu dünyanın dünyadan köçəndə əməllərini salih olmamağından dolayı, vaxtını zayi etdiyindən dolayı peşman olmayasan. Hansı ki, o kəslər haqqında Allah subhanahu ta'ala Müminin surəsinin 99-cu 100-cü ayələrində buyurur ki, Rabbir ci'un Ey Rəbbimiz bizi geri qaytar, ləalli əməl salihən fi mətərakt. Ola bilsin ki, qayıdıb, yəni qayıdandan sonra dünyaya yenidən qayıtsam, məni qaytar, yenidən qayıtsam, salih əməllər edərəm. Yəni, tərk etdiyim salih əməllər edərəm. Yəni, vaxtın boşuna keçirtmərəm. Lakin insan gərək bu dünyasına həyatını ilə keçirsin ki, sonra qayıtmaq haqqını düşünməsin. Əksinə, inşallah sələflərin sözlərində gələcək, mömin üçün bu həyatdan köçmək əslində bir rahatçılıqdır. Təqva əhli üçün, Allahın dinini düzgün yaşayan, düzgün tətbiq edən üçün bu həyatdan köçmək bir rahatçılıqdır. Nə rahatçılıqdır? Dünya sıxıntılarından rahatçılıqdır. Dünyanın öz çətinlikləri, sıxıntıları var. Hər günün, hər anın öz çətinlikləri, öz sıxıntıları var. Kimdir bəyim ondan azad olan? Kimdir o sıxıntılardan azad olan? Yəni, o sıxıntılardan rahatsızlıq tapanlar da zaten təkcə təqva əhlidir. Lakin hər gün bə gün yenisi ilə rastlaşır insan. Lakin mömin, haqqınca təqva sahibi olan, öləndə dünya sıxıntılarından rahatsızlıq tapır. Əksinə, nə ilə rastlaşır? Allah subhanahu taalanın rəhməti ilə. Qəbirdə olduğu vaxtı qəbir nemətləri ilə. Sonra haqqı hesabdan sonra da Və Allah subhanahu taala bizə istəyirəm ki, hər birimizə nəsib eləsin və cəmi möminlərə, müsəlmanlara və sonra da cənnət nemətləri ilə. Ona görə hədisində Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur, bu dünya möminin zindanı, kafirin cənnətidir. Kafir üçün cənnətdir, çünki ahirəti yoxdur. ahirətin puç eləyib. Daha doğrusu ahirəti var, lakin əzabdır, zülümdür. Öz-özünə etdiyi zülüm. Və Allahdan əzab. İstər qəbirdə olsun, istər qiyamət günü olsun. Lakin mömin üçün fikir verin, deməli cəhənnəmdir. Onun üçün cənnət deyildi. Lakin mömin üçün nədir? Zindandır. Cənnətin əksi cənnətdir, cəhənnəm düzdür. Əksi mövqudurun cəhənnəmdir. Lakin mömin üçün cəhənnəm deyil, yox. Sadəcə zindandır. Zindan nədir insan üçün? Dustaqxanadır. Orada vaxtını keçirib çıxmalıdır insan. Bu dünya elə bir məhdud bir vaxtdır. Və insan dörd divarın arasındadır. Dünyada sən özü haramlardan, asiliklərdən qorumaqla özü həbs edirsən nəfsivi. Zindanda necə ki həbs olunursan, dünya həyatından məhrumsan, eyni kimi öz nəfsivi həbs edirsən bu dünyanın haram olan ziynətlərindən. Hansı ki insan cəlb edir. Hansı ki insan özünə sövq edir. Bunlardan özünü məhrum edirsən ki, cənnəti qazanmaq üçün. Bu dünya budur. Dünya elə bundan ibarətdir. Hədisində Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur ki, əgər dünyanın Allah yanında ağaca qanadın qanadı qədər dəyəri olsaydı, kafirə bir içim su belə verməzdi. Dünyanın Allah yanında dəyəri də bu qədərdir. Lakin insan onu bugün dərk eləmir. Daha doğrusu, əksər insanlar dərk eləmir. Əksər insanlar ona görə dünyadan iki əlli az dişlərlə möhkəm-möhkəm yapışır, sanki əbədi həyatı ilə buradadır. Sələflərimizdən bir çoxları, yəni bir çoxlarının ölüm anında dedikləri söz və yaxud da ölüm barəsində dedikləri sözləri istəyirəm qeyd edeyim, çox da uzun olmadan. Şəqiq İbn İbrahim adında səhiflərimizdən biri rəhməhullah buyurur ki, ölmə elə hazırlaş ki, qiyamət günü kaş ki dünyaya qayıdaydım deyənlərdən olmayasan. Həmçinin Əli İbn Ziyad rəhməhullah buyurur, sizlərdən biri hər an özünü ölüm anı çatdığı kimi hiss eləsin. Yəni, hər anı elə yaşa ki, sanki o ölümün son anlarını yaşayırsan. Yəni, ruh sanki boğazıva çatıb. Həmçinin Şəmid Rəhməhullah buyurur, insanlar iki qismdirlər. Onlardan kimi dünya azuqəsini, kimi isə ahirət azuqəsini toplamaqla məşğuldur. Sən bax, görsən onlardan hansındansan. Yəni, doğrudan da bütün insanlar baxsaq, bütün həyatını azuqə toplamaqla məşğuldur. Hər kəs ruzi dalınca qaçır. Amma insanlar arasında fərq var. Kimi dünya ruzisinin, kimi isə ahirət ruzisinin arxasınca gedir. Amma təbii ki, nicət tapanlar da o kəslərdir ki, onların o uzaq yola, uzaq səfərə, yəni özlərindən götürdükləri azuqələri bol olsun. Abu Dərdə radiyallahu anhu buyurur, ölüm ayağında olduğu vaxtı ağlayırdı və zövcəsi ondan, həyat yoldaşı ondan soruşur ki, sən nə olub ki, sən ağlayırsan? Yəni, sən ki, bu qədər salih əməllər iş görmüsən, əməllər etmisən və sən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsən, sən nəyə görə ağlayırsan? Cavabında buyurur ki, mənə nə olub ki, mən ağlamayım? Mən bilmirəm ki, mənim yerim nədir? Yəni cənnətmi və yaxud cəhənnəmdir? Mən bilmirəm ki, bu qədər günahlarım, yəni onlara görə necə cavab verəcəyəm? Yəni bu sözün sahibinə baxsaq deyən kimdir? Elə bir kəs ki, yəni doğrudan da ümmət üçün saysız hesabsız salih əməllərin sahibi, aleykum salam, saysız hesabsız salih əməllərin sahibi, lakin yenə Rəbbi qarşıda durmaqdan qorxur, ona görə də ağlayırdı. Həmçinin Əbu Süleyman Dərani rəhməhullah buyurur ki, salihə qadınlardan biri olan Ümmü Harundan soruşdum, sən ölmək istəyirsənmi? Dedi ki, yox, ölmək istəmirəm. Bir soruşdum ki, nəyə görə? Cavabın dedi ki, əgər mən Allaha and olsun ki, insanlardan birinə asi olsaydım, o ilə rastlaşmaqdan utanardım, həya edərdim və rastlaşmaq istəməzdim. Mən Rəbbimə asi bir bəndəyəm. Mən onlar rastlaşacağından utanıram. Həmçinin Əbu Hazim rəhməhullahdan rəvayət olunur ki, Allahla rastlaşacağın haqqında nə düşünürsən? Cavabına deyir ki, əgər insan mömin bəndədirsə, onun misalı bənziyir. O kişinin misalına ki, səfərdən qayıdır və ailəsi salih bir ailədir. Yəni, öz salih ailəsinə qayıtmaq üçün şövq edən, tələsən bir insanın misalına bənziyir. Və əgər insan günah sahibidirsə, asibəndədirsə, onun misalı isə ağasından qaçmış və ağasının qəzəbini qazanmış bir qulun öz ağasına qayıtmağına bənziyir. Yəni, ona görə buyurur ki, hər kəs öz durumuna baxsın, öz halına baxsın. Əgər sən asiliklərlə dolu bir həyat keçirmirsənsə, o zaman tövbəyə tələs. O zaman çalış ki, hər an səni gözləyən ölmə, hər an hazır olsan. Həmçinin soruşulanda ki, Əbu Həzm rəhməhullahdan bəs Allahın rəhməti, yəni o asi bəndələr ki, haqqında dedin, durumları belədir, bəs Allahın rəhməti cavabına buyurur ki, Allah Taala Ərəf surəsində buyurur, Allahın rəhməti mühsinlərə yaxındır. Yəni, hər kəs yaxın deyil. O qiyamət günü rəhm olunmaq mühsinlərə daha yaxındır. Həmçinin Əta rəhməhullah soruşulur, ölüm yatağında olduğu xəstəlik zamanı soruşulur ki, sənin halın necədir? Cavanı buyurur ki, ölümüm artıq gəlib boğazıma yaxınlaşıb və qəbrim artıq əllərimin önündədir, yəni gözüm önündədir və qiyamət mənim mövqifim, yəni duracaq yerimdir və o körpüdən keçəsiyəm, amma bilmirəm ki, körpüdən keçdiyim zaman hansılardanam, körpüdən aşanlardan, Allah qorusun, yəni cəhənnəmə düşənlərdən, yoxsa yox. Lakin Allahdan istəyirəm ki, Allah mənə rəhm etsin. Yəni, Əta məşhur böyük təbinlərdən biridir, Rəhmətullah Aleyh. Həmçinin səhəflərdən birindən Səlman Teymidən soruşulur ki, daha doğrusu ona deyilir ki, hansı ki ömrünü Allaha itaətdə, ibadətdə keçirmiş birisi, əbşir, müjdələn, yəni ölüm yatağındasan, sənin üçün müjdə var. Yəni öldükdən sonra Allahın rəhmətinə qoşarsan, Çünki bütün həyatını Allaha itaətdə çalışmışsan. Cavabında buyurur ki, mənə belə deməyin. Mən həqiqdən bilmirəm ki, mənim mövqifim Allah subhanət halanın, Allah əzərəcənin qarşısında nə olacaq? Çünki Allah talı buyurur, və bədə ləhum minəllahi mələm yəkunu yəhtəsibun. İnsanların hesab etmədikləri bir şeylə Allah qarşısına rastlaşacaqlar insanlar. Yəni, ola bilsin ki, insan düşünsün ki, bu həyatda salih əməlləri var, itaətdədir, lakin Allah subhanət halının qarşısında nə ilə rastlaşacağını insan bilmir. Bu ayə ilə dəlil gətirir Zümər surəsi 7-ci ayə. O bədə ləhum minəllah. Yəni, Allah tərəfindən onlara göstərildi nə? Mələm yəhtəsibun. Mələm yəkunu yəhtəsibun. Yəni, hesab etmədikləri şey, gözləmədikləri şey. Gözləmirdilər ki, bununla rastlaşacaqlar, amma Allah tərəfindən oyuna rastlaşdılar. Həmçinin Abu Darda, radiyallahu anhu, bir insan öldüyü zaman, əgər həmin insan salih bəndə isə, deyərdi ki, kaş ki, mən onun yerinə olaydım. Yəni, bu dünyadan bir salih qul kimi köçdü. Salih bəndə kimi köçdü. Deyərdi ki, kaş ki, mən o bəndənin yerinə olaydım. O cənazənin içində. Və zövcəsi, həyat yoldaşı ondan soruşur ki, sən nəyə görə hər dəfə bunu arzuluyursan? Və cavabında buyurur ki, öz zövcəsinə, ola bilsin ki, insan mömin yatsın, lakin kafir olaraq qalxsın. Və yaxud da mömin olaraq qalxsın, lakin kafir olaraq axşamlasın. Bəyim, istəməzsənmi ki, bu dünyadan salih olaraq köçəsən? Yəni, bir insanın salih bəndə olaraq bu dünyada keçəndə ona həsəd aparardı. Kim? Abu Dərdə, radiyallahu anhu. Yəni, səhabi, məsələmə, silahdaşlarından və cənnətlə müjdələnmişlər, lakin özləri üçün qorxardılar, bu qədər qorxardılar ki, dünyadan birdən mömin kimi köçməzlər. Həmçinin Muhammed ibn Munkadir, rəhmətəllahi aleyh, ölüm ayağında ağlamağa başlayır və soruşurlar ki, ətrafında onlar sənə ağladı nədir? Və cavabında buyurur ki, mən bu dünyada etdiyim günahlara, xəbərim olaraq etdiyim günahlara görə ağlamıram. Yəni, o günahlar ki, etmişəm, o günahlardan xəbərim var, etdiyimi bilirəm, mən onlar üçün ağlamıram, lakin mənim qorxduğum o şeylərdir ki, onu etmişəm, amma onu kiçik saymışam. Yəni, etmişəm, lakin onu heç də saymışam. Mən onlar üçün qorxuram və onlar üçün ağlayıram. Əslində, bu sözdə doğrudan da çox dərin hikmət var. Diqqət eləsəz, fikir verin, insan etdiyi üçün ağlamır. Daha doğrusu, bilərəkdən etdiyi üçün ağlamır. Nəyə görə insan bilərək, yəni xəbəri varsa öz günahından, ona tövbə eləyir. Ona tövbə eləyir. Haqqa dönür, haqqa qayıdır. Lakin bir çox günahlar var ki, insanlar onu kiçik sayır. Necə ki, Allah Teala Quranda buyurur, وَتَحْسَبُنَا هَيْنَا وَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ O şeylər ki, siz onu kiçik sayırsınız, heç nə sayırsınız, lakin o Allah yanında əzəmətlidir. Buyurur ki, rəhməhullah, mən o şeylər üçün ağlayıram ki, onları kiçik saymışam, heç nə saymışam. Əslində, bu əksər insanların halıdır ki, onlar kiçik günahları heç nə sayırlar. Və kiçik günahlara o qədər öyrəşirlər ki, sanki onu günah görmürlər. Lakin sələflər buyururlar ki, günah günah kimi qalmaz, tövbə olunduqdan sonra və kiçik günah da kiçik qalmaz davamlı olduğu halda. Əgər insan kiçik günaha davamlıdırsa, o kiçik olaraq qalmaz. Necə ki, rəvayətdə keçir ki, Peyğəmbərimiz ona Allahın səhvəli səhəm olsun, səhabələrə əmr eləyir. Səhrada odun toplamağı və deyirlər ki, cavabında burada odun yoxdur axı. Yenə təkrar əmr edir ki, olan çör-çöpdən toplamağı. Və böyük bir tonqal toplanır. Deyir ki, kiçik günahlar da bax belədir. Əslində onu heç nə görürsən, kiçik görürsən, sənin gözündə o heç nədir, lakin toplananda böyükdür, əzəmətlidir. Həmçinin Sufyan Əs-Səvri, rəhməhullah, məşhur təbinlərdəndir, buyurur, insanın həyatda keçirdiyi ən çətin və ən dəhşətli an ölüm anıdır. Hədisində Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur, həqiqətən ölümün ağır anları var. Ölümün ağır anları var. Səkaratül mov deyilir ərəbcə ona. Yəni, o ölümün ki, ən son anlarında acılı, ağrılı anlar var. O ruhun bədəndən çıxarılan vaxtı və buyurur ki, Süfyan Əs-Səvri rəhməhullah, həqiqətən insanın bu dünyada olduğu məqamların ən çətini və ən acılısı, ən şiddətlisi ölüm anıdır. Və mən qorxuram ki, həmin anda, yəni ölüm anında, ölüm anı mənim üçün çətin ola və Allahdan istəyirəm ki, onu mənim üçün asanlaşdırsın, lakin bilmirəm, o an mənim üçün asan olacaq, yoxsa fitnəli olacaq. Ölüm anı mömin üçün asan və lakin fasiq üçün, həmçinin kafirlər üçün fitnəli olur. Lakin Allah subhanə teala mömin üçün onu asanlaşdırır. Ümumən, müsəlmanın ölümü asandır kafirin ölümündən. Və Allah subhanə teala istəyirəm ki, Allah da bizim hamımızı ölüm anda sabit etsin və gözəl sonluq versin hər birimizə. Ümumən, müminin, necə ki, hədisdə keçməkdədir ki, müminin ruhunun bədəndən çıxarılması asandır. Lakin kafirin ruhu əziyyətlə çıxarılır bədəndən. Lakin bu ruh çıxarılan vaxt, lakin ona qədər olan vaxtda da insan fitnəyə düşər ola bilir. İnsan fitnəyə düşər ola bilir. Və Allah taladan istəyirəm ki, Allah tala bizi o anın ağrılı acısından, həmçinin fitnəsindən qorusun. Və sonra Süfyan Səvr Rəhməhullah həmin gecə səhərə qədər ağladı. Və soruşdular ki, sənin bu qədər ağlamağın yəqin ki, günahlarının çoxluğundandır. Bundan mı dolayı ağladın? Yerdən bir ovuc torpaq götürdü Süfyan Səvr və sonra dedi ki, mən günahlarıma bunun kim baxıram? Yəni, bu torpağın miqdarı kimi, torpaq kim baxıram? Lakin mənə ağladan ölüm anının pis sonluğuna bitməsidir. Çünki hədisdə buyurur Peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı və salamı olsun, kimin son kəlməsi, şəhadət kəlməsi olarsa, sıdq qəlbdən cənnətə girər. Yəni, kimin əgər ölümü, gözəl xatimə, gözəl sonluq olarsa, bu gözəl əlamətdir. Kimin əgər sonluğu, əgər pis bitərsə, bu pis əlamətdir. Yəni, davamının da yaxşı və yaxşı pis olmağının əlamətidir. Və buyurur ki, rəhməhullah, məni ağladan günahlarım yox, lakin sonluğumun necə olmağıdır, qorxuram ki, sonluğum pis sonluqla bitsin. Və burada sələflərin yəni sözləri həddindən artıq çoxdur, lakin istəyirəm ixtisar edeyim. Həmçinin Əbu Bakır radiyallahu anhu deyərmiş ki, istəyərdim ki, ot olum, heyvanlar məni yesin, lakin Rəbbimin qarşısında sorusal durmaqdan azad olum. Və həmçinin ölüm anında, ölüm ayağında olan vaxtı qızı Sıddiq, Ayşə anamız radiyallahu anha gəlir və atasına gözəl tərifli sözlər deyir və cavabında buyurur ki, radiyallahu anhu, belə demə, yəni belə sözlərlə tərifləmə və bu sənin dediyin kimi deyil, ey qızım. Lakin Allah təala Quranda buyurur, Qaf surəsində və cəəət səkrətül mövt, ölümün ağır anları gəlir. Və cəəət səkrətül mövt bil haqq, ölümün haqq olan ağır anları gəlir. Həmçinin Ömər radiyallahu anhu ölüm ayağında olanda oğlu Abdullah, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhuma gəlir atasının başını qoyur dizlərinin üzərinə, yəni oturur, atasının başını qoyur qucağına və Ömər radiyallahu anhu deyir ki, başımı torpağın üzərinə qoy. Etmir. İkinci təkrar edir, başımı torpağın üzərinə qoy. Yenə həmçinin və sonra üçüncü dəfə qəzəblənir Ömər radiyallahu anhu və buyurur, qəzəblə kaş ki səni anan doğmayaydı, başımı torpağın üzərinə qoy, bəlkə Allah təala məni bu halda görüb mənə yazığı gələr. Baxın, bu söz Ömər radiyallahu anhu aiddir. Hansı ki, bütün ömrünü İslamı qəbul etdikdən sonra salih əməllərdə çalışan və salih əməlləri saysız, hesabsız olan vaxtında və ta qiyamət gününə qədər bütün ümmətə misal çəkilən insan deyir ki, mənim başımı torpağa qoy və bəlkə Allahın mənə rəhmi gələr. Bəlkə Allah təala mənim bu halıma, bu yazıq halıma rəhm eləyər və başlayır ağlamağa ta ki, o qədər ağlayır ki, bütün hər iki gözü torpaq yaşlanır və torpaq yapışır gözlərinə. Və deyir ki, vay olsun sənin halva, ey Ömər, əgər Allah sənə rəhm etməsə və sənin günahları bağışlamasa, vay olsun onda sənin halva. Bu, Ömər radiyallahu anh idi. Həmçinin başqa rəvayətdə keçməkdədir ki, ölüm yatağında olanda gəlirlər səhabələr, təbinlər yanına və hər kəs onu tərifləməyə başlayır. Hər kəs onun İslamda olan həyat yolundan bəhs edib onu tərifləməyə başlayır. Və xüsusən də xilafət dövründə olan həyatını. Lakin cavabında buyurur ki, radiyallahu anhu, kaş ki, lehimə olmasaydı da heç olmasa əleyhim olmayaydı. Lehimə olmasaydı, yəni bu xilafət, bu hakimiyyət, bu həyatım lehimə olmasaydı da, yəni əcir savab gətirməsəydi də, heç olmasa əleyhim olmayaydı, yəni günah gətirməsin mənə. Həmçinin Osman radiyallahu anhdan rəvayət olunur, ölüm yatağında olduğu zaman deyərdi ki, yəni Allaha şəhadət gətirər, Lə iləhi illə ənt subhənək, inni kuntu minə zalimin. Həqiqətən Allahdan başqa haqq məbud yoxdur, pak təmizdir və həqiqətən mən özünə zülm edən bəndələrdənəm. Allahümə inni əstəinukə alə umuri. Allahım, mən bütün işlərimdə, bütün işlərimə yardımı səndən istəyirəm. Və əsəlükə sabra alə bəlai. Və bəlaya səndən səbr istəyirəm. Yəni, başıma gələn bu müsibətdə, biz Osman radiyallahu anhu vurmuşlar xavaricilər, buyurur ki, bu başıma gələn müsibətdə, bu bəlada səndən səbr istəyirəm. Həmçinin Əli radiyallahu anhu rəvayət olunur ki, əgər bilsəydim ki, göydən səs gəlsə, bütün hamı cənnət əhlidir, yalnız bircə insandan başqa düşünərdim ki, o mənəm. Bu qədər öz nəfsi üçün qorxurdu. Və bu cür sələflərin həyatından saysız hesabsız misallar var. Hamısı onların ölümü dərk etmələrinə və həmçinin ölümün o son anlarına necə qorxmalarına və həmçinin Allah subhanahu qarşısında durmaqdan və özlərinə arxeyin olmaqlarına dəlalət edir. Allahın qarşısında durmağı qorxmaqdan və həmçinin özlərinə və etdikləri salih əməllərə arxeyin olmamaqlarına dəlalət edir. Və baxaq bir anda öz həyatımıza, öz durumumuza, özümüzü haqqı hesab edək. Necə ki, Ömər radiyallahu-dan rəvayətdə gəlir ki, buyurur ki, Həsibu ənfusəkum qabilə əntu həsəbu, özünüzü haqqı hesaba çəkin, siz haqqı hesaba çəkilməzdən öncə. Bugün insan özü-özünü haqqı hesab edə bilər, lakin haqqı hesab olunacağı günü geriyə yol yoxdur artıq. Hətta insan geri qayıdıb salih əməllər işləmək istəsə belə artıq geriyə yoxdur. Əslində, hər keçən günümüzün, hər keçən anımızın geriyə yolu yoxdur. Əgər sən bir anıvı, bir saatıvı, bir günüvü boşuna keçirtmisənsə, Daha doğrusu Allah'a itaətdə yox, asiliklərdə və yaxud da asilik olmasa belə boşuna keçdimsənsə, artıq əldən getdi. Sən onu qaytarmağa şansın yoxdur. Lakin nə qədər ki həyatdasan, nə qədər ki ruhun bədəndədir, nə qədər ki torpağın üstündəsən, nə qədər ki cənazəyə qoyulmamsan, sənin şansın var. Şansın var tövbə eləməyə, şansın var bundan yerdə qalan vaxtını doğru düzgün keçirməyə. Və Allah Taala'nı istəyirəm ki, Allah Subhanahu Taala bizim ömrümüzü ona itaətdə keçirməyə, asilikdən uzaq olmağa nəsib eləsin. Və həmçinin Allah Taala istəyirəm ki, Allah Taala bizi bu dünya həyatında və həmçinin qəbir həyatında sabit etsin, sabit qədəm etsin. Allah Subhanahu Taala Quranda buyurur: "Fəbitullahu ləzinə əmənu bil qavli səbiti fil həyati dunya və fil əxirə." Allah sabit kəlmə, yəni şəhadət kəlməsi ilə ona iman gətirənləri, iman əhlini həm bu dünyada, həm də qəbr evində sabit eləyir. Rəbbimizdən istəyirəm ki, həmçinin bizə gözəl sonluq versin həyatımızdan, yəni bu dünyadan köçməyimizi gözəl sonluqla eləsin və bizi həm qəbr əzabından, həm cəhənnəm əzabından qorusun. Subhanakallah bihamdi, əşhədü ən lə illə ənt, əstəğfirullah.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.